ποια είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, 1640 κριτικοί από όλο τον κόσμο αποφάσισαν πως το φιλμ Jean Dillman, Ventre à Quai de Commerce, Mille quatre vingts Bruxelles, και ζητώ συγγνώμη για τα γαλλικά, είναι ανώτερο από τον Πολίτη Κέιν, το In the Mood for Love, τα άπαντα του Hitchcock, όλους τους νονούς και τη φιλμογραφία του Πολάνσκι, ο οποίος βρίσκεται εκτός εκατοντάδας.
Είναι τα podcast της LIFO.
Ριζοσπαστική κρίση ή απλώς μια συγκρουσιακή ανατροπή των όρων ως συνέπεια του μυτού. Πάντως, αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν το λες με τίποτα. Ακόμα κι αν η ταινία της Σαντάλα Κερμάν ανέκαθεν έχερε εκτίμησης. Το θέμα είναι πως δουλειά των κριτικών είναι να επισημαίνουν το άγνωστο που αξίζει και όχι αναγκαστικά να επιβεβαιώνουν το κοινώς αποδεκτό. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό και συχνότατα βάλλονται ως σνόμπ και ασύνδετοι με την τρέχουσα πραγματικότητα. Ποιο είναι όμως το περιοδικό Sight and Sound και πώς φτάσαμε στην 8η αναδεκαετία ψηφοφορία του με τη σοκαριστική είδηση, τουλάχιστον για όσους ακόμα ασχολούνται και νοιάζονται συνολικά για το σινεμά, στις μέρες των Platformers. Μια φορά και έναν καιρό, και πιο συγκεκριμένα στο μακρινό 1932, δημιουργήθηκε το περιοδικό κινηματογραφικής κριτικής Sight and Sound, υπό την αιγίδα του Βρετανικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μια κριτικός, η Πενέλοπη Χιούστον, ένας σπουδαίος συγγραφέας και σεναριογράφος, ο Γκάβιν Λάμπερτ, και δύο ανερχόμενοι σκηνοθέτες και τότε θεωρητικοί του σινεμά, ο Λίντζεϊ Άντερσον, που μετέπειτα πήρε Χρυσοφίνικα, και ο Κάρλ Ράις, που μάλλον γνωρίζεται από την ερωμένη του Γάλλου υπολογαγού με τη Μέλ Στριπ και τον Τζέρεμι Άιρονς, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταμόρφωση του περιοδικού σε έντυπο επιρροής, που μόνο το αμερικανικό Film Comment μπορούσε να συναγωνιστεί σε αντίστοιχο κύρος, και ήταν συνυπεύθυνοι για την ψηφοφορία που έμελε να γίνει ένα δεκαετές βαρόμετρο για τα γούστα των κριτικών επί του μεγάλου ερωτήματος «Ποια είναι η κορυφαία ταινία όλων των εποχών?». Το 1952, μερικά χρόνια πριν σκάσει το free cinema στην Αγγλία, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πρώτης δημοσκόπησης. 85 κριτικοί από 10 χώρες δέχτηκαν το ερωτηματολόγιο και 63 απάντησαν. 22 αρνήθηκαν γιατί βρήκαν άδικη την ερώτηση. «Ο κλέφτης ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντεσίκα, ηγείτο της πρώτης λίστας. Και τη δεκάδα συμπλήρωναν «Τα φώτα της πόλης» και «Ο χρυσοθύρας» του Τσάρλι Τσάπλιν, «Το θορυκτό ποτέμκι» του Άιζενστάιν, «Η μυσαλλοδοξία» του Γκρίφιθ, «Το Λουιζιάνα Στόρι», «Ο κλέφτης ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντεσίκα, ηγείτο της πρώτης λίστας, και τη δεκάδα συμπλήρωσαν «Τα φώτα της πόλης» και «Ο χρυσοθύρας» του Τσάρλι Τσάπλιν, «Το θορυκτό ποτέμκι» του Άιζενστάιν, «Η μυσαλλοδοξία» του Γκρίφιθ, «Το Λουιζιάνα Στόρι» του Φλάχερτη, «Η απληστία» του Στροχάιμ, «Το ξημερώνι» του Μάρσελ Καρνέ, «Το πάθος της Ιωάννας Λορένης» του Καλ Ντράιερ και «Η σύντομη συνάντηση» του Ντέιβιντ Λιν. Στα 70 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι τώρα, οι περισσότερες από εκείνες τις ταινίες εξαφανίστηκαν ή υποχώρησαν δραματικά από τις πρώτες θέσεις. Και είναι απορίας άξιον πόσο πολύ της Κέιν δεν βρίσκεται στην παρθενική πρώτη δεκάδα. Διότι από τη δεύτερη φορά, το 1962 και μέχρι και το 2002, ψηφιζόταν επί 5 δεκαετίες στην πρώτη θέση, αντέχοντας το πέρασμα του χρόνου και των αλλαγών στην αισθητική, ειδικά σε περιόδους όπου η κοινωνία έφερνε τα πάνω κάτω στον κινηματογράφο και σε ευθεία αναλογία η παλιά γενιά των κριτικών είχε παραχωρήσει τη θέση της σε εκφραστές νεορεμβάτων. Διότι από τη δεύτερη φορά, το 1962, μέχρι και το 2002, ψηφιζόταν επί 5 δεκαετίες στην πρώτη θέση, αντέχοντας το πέρασμα του χρόνου και των αλλαγών στην αισθητική, ειδικά σε περιόδους όπου η κοινωνία έφερνε τα πάνω κάτω στον κινηματογράφο και σε ευθεία αναλογία η παλιά γενιά των κριτικών είχε παραχωρήσει τη θέση της εκφραστές νέων ρευμάτων. Χαρακτηριστικά, ο επί σειρά ετών κριτικός στο New York Times, Bosley Crowther, υποχρεώθηκε σε παρέτηση στα τέλη της δεκαετίας του 60, όταν απέτυχε να κατανοήσει τη σημασία του Bonnie και Clyde, βλέποντας το φιλμ των Arthur Penn και Warren Beatty μόνο ως ραψοδία της βίας και επιτομή της θεοποίησης των κακοποιών. Κάπου εκεί ανέλαβαν η Pauline Kael και ο Andrew Saris. Η πρώτη έγραφε για αυτά και αυτούς που γούσταρε, όπως ο Ρόμπερτ Άλτμαν ή η Μπάρμπαρα Στράιζαντ, και ο δεύτερος, ο ελληνικής καταγωγής Άρης, υπέρ των οτέρ, αυστηρά και απαρέγκλιτα. Ας επανέλθουμε όμως στην Αγγλία και στη δεύτερη ψηφοφορία του 21ου αιώνα. Το 2012 έγινε αλλαγή σκυτάλης. Το αριστούργημα του Orson Welles έπεσε στη δεύτερη θέση και πρώτος ανέβηκε ο δεσμότης του Ηλίγκου, το Vertigo, του Alfred Hitchcock.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. figuratively a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
Τι είχε συμβεί? Το Sight and Sound επί σειρά ετών κατηγορείται για σνομπισμό και ελιτίστικη διάθεση. Όταν όμως δέχτηκε κριτική και για την υποεκπροσώπηση χρώματος, φύλης και γένους, τότε ο αριθμός των κριτικών αυξήθηκε θεαματικά από 145 σε 846. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι εξακολουθούσαν να παραγνωρίζουν το σύγχρονο ή, αν θέλετε, πρόσφατο σινεμά. Αν παρατηρήσουμε τη δεκάδα πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το 2001, Οδύσσεια του Διαστήματος, στην έκτη θέση, είναι η πιο νέα από όλες, μέτος παραγωγής το 1968. Οι υπόλοιπες υποράφονται, εκτός από τον Wells και τον Hitchcock, από το Jean Renoir, τον Yasuhiro Ozu, τον John Ford, Τζίγκα Βερτόφ, Ντράγερ, Μουρνάου και Φελίνη, με τον Άιζενστάιν ξιστά στην 11η θέση. Ταυτόχρονα, μια ομάδα σκηνοθετών με μέλη όπως ο Ταραντίνο, Σκορσέζε, Κόπολα και ο Κεν Λόουτς ψήφιζαν χωριστά, φτιάχνοντας μια παράλληλη λίστα. Εκεί προτίμησαν τον Όζου και το Tokyo Story, με τον Πολιτικέιν και το 2001 μέσα στη δεκάδα τους. Ξαναγίνοντας στους κριτικούς, παρά τις μετακινήσεις δεν είχε κουνηθεί φύλο, γιατί πάνω κάτω ήδη οι σκηνοθέτες θεωρούνταν οι σπουδαιότεροι και οι καλές τους ταινίες συμπλήρωναν τον ευρύτερο κατάλογο των 100 καλύτερων. Ώσπου φτάνουμε στο 2022, φέτος, με τους κριτικούς να έχουν διπλασιαστεί και την έκφαση να αποτελεί έκπληξη ακόμα και από μερικούς που όχι μόνο ψήφισαν, αλλά μπορεί και να θεωρούν την κορυφαία ταινία της ψηφοφορίας μία από τις αγαπημένες τους και πιο επιδραστικές όλων των εποχών. Τι εννοώ? Την επιχειρηματολογία αυτή εκφράζει χαρακτηριστικά ο Paul Schrader, που είναι σεναριογράφος του Taxi G, σκηνοθέτης πολλών και ποικίλων ταινιών, από το American Gigolo και το Cat People μέχρι το αριστουργηματικό First Reform και το φετινό Master Gardener. Ο Αμερικανός τουίταρε τις εξής σκέψεις του. «Επί 70 χρόνια, γράφει, η ψηφοφορία του Sight and Sound υπήρξε ένα αξιόπιστο και σταδιακό μέτρο της κριτικής αποτίμησης και των προτεραιοτήτων του σινεμά. Φιλμ κινούνταν ανωδικά, άλλα προς τα κάτω, αλλά τους έπαιρνε χρόνο να το κάνουν. Η ευνίδια παρουσία του Ζαν Ντιλμάν στην πρώτη θέση υπονομεύει την αξιοπιστία του περιοδικού. Φαντάζει εσφαλμένη, off το είπε, σαν κάποιος να πίεσε με παραπάνω δύναμη τη ζυγαριά. Και υποπτεύομαι πως έτσι έγινε. Όπως είχε επισημάνει ο Tom Stoppard στο Jumpers, σε μια δημοκρατία δεν έχει τόση σημασία ποιος λαμβάνει τις ψήφους, αλλά ποιος τις μετράει. Επεκτείνοντας την κοινότητα των ψηφοφόρων και το σύστημα καταμέτρησης, η ψηφοφορία του Sight and Sound δεν αντανακλά ένα ιστορικό συνεχές, αλλά ένα ανακάτεμα πολιτικής ορθότητας. Το Film Tsakerman, συνεχίζει για να μην παρεξηγηθεί, είναι ένα από τα αγαπημένα μου, σπουδαίο και ορόσημο, αλλά η αναπάντεχη πρωτιά του δεν του κάνει καλό. Από εδώ και στο εξής, δεν θα θυμόμαστε το Ζαν Ντιλμάν μόνο σπουδαία ταινία, αλλά ως ορόσημο της επανεκτίμησης μιας παραμορφωμένης κοινωνικής αφύπνισης. Αυτά είπε ο Σρέιντερ. Με τον τελευταίο όρο μεταφράζεται περίπου το περίφημο woke, η σύγχρονη ευαισθητοποίηση σε προκαταλήψεις του παρελθόντος και συνεπακόλουθα η ενεργή συμμετοχικότητα στην κατάργησή τους. Προσωπικά τίποτε το μεμπτό δεν βρίσκω σε αυτό. Από το διανοουμενίστικα αγανακτισμένο σημείωμα του Σρέιντερ, βασικά συμφωνώ μόνο με αυτό που είχε πει ο Στόπαρντ. Αν η λίστα ήταν εβδομαδιαία ή μηνιαία, μια τόσο δραματική αλλαγή φρουράς θα σήκωνε υποψίες. Αλλά σε μια δημοσκόπηση δεκαετίας, πολλά διαφορετικά μπορεί να προκύψουν, έστω και ως αντίδραση για μια σειρά ταινιών που παραμένουν καρφωμένες στο πόστο τους με το πέρασμα μισού και πλέον αιώνα. Ο Σρέιντερ είναι άδικος σε πολλά σημεία. Η Ακερμάν είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Στις θέσεις 2, 3 και 4 βρίσκουμε αντίστοιχα το Δεσμό του Ηλίγκου, τον Πολίτη Κέιν και το Tokyo Story. Ενώ στη δεκάδα υπάρχουν πάντα το 2001 και ο άνθρωπος με την κινηματογραφική κάμερα, το πρώτο σινεφίλ ντοκιμαντέρ της ιστορίας, ενώ επανήλθε στο νούμερο 10 και το Τραγουδώντας τη Βροχή, τον Stanley Donen Gene Kelly, ένας ακέραιος εκπρόσωπος του αμερικανικού σινεμά της χρυσής εποχής, στην πιο ιδιωματική του έκφραση που είναι το musical. I'm sailing
singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
Για πρώτη φορά όμως βλέπουμε δύο ταινίες του 21ου αιώνα, το In the Mood for Love στο νούμερο 4 και το Mulholland Drive του David Lynch στο 8. Ενώ το σπουδαίο Beau Travail της Claire Denis που γυρίστηκε στο Χείλος του το 1999 φιγουράρει στην 7η θέση. Υπάρχει μια ισορροπία για πρώτη φορά ανάμεσα σε ένα σινεμά που θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια κλασικό και σε ένα άλλο που τουλάχιστον δεν βάζει τους ψηφοφόρους αλλά και τους αναγνώστες στην αμήχανη θέση του άσχετου ή στην παράδοξη επίγνωση του παροχημένου, σαν να τους έλεγε κάποιος τόσα χρόνια πως απαγορεύεται να ψηφίσετε ταινία αν δεν είναι 50 ετών και άνω, γιατί ο χρόνος δεν την έχει δικαιώσει ακόμα. Βλέπουμε πως ο Ty West, για παράδειγμα, ο σκηνοθέτης του X και του Pearl, πρότεινε μια δεκάδα που αποτελείται από Coppola, Spielberg, Wells, Dennis Hopper, Scorsese, Wilder και Polanski, ο οποίος παρεπιπτόντως απουσιάζει εντελώς από την εκατοντάδα, κάτι σαν τιμωρία είναι αυτό. Είναι σαν να αισθάνθηκε υποχρεωμένος ο West να ψηφίσει τα αντικειμενικά καλά δείγματα από τη δεκαετία του 70 με μερικές εξαιρέσεις, επιτείνοντας την εντύπωση πως λευκοί άνδρες ψηφίζουν τους μέντορές τους, που είναι επίσης λευκοί άνδρες. Τα ίδια συνέβαιναν και στα Όσκαρος που η σύσταση της Επιτροπής άλλαξε και είδαμε τα Παράσιτα, τη Χώρα των Ομάδων και το Moonlight να κερδίζουν, αφού το 25% των μελών πλέον κατοικούν και εργάζονται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη και δεύτερη θέση της φετινής λίστας του Sight and Sound καθρεφτίζει την οξία αντίθεση στο γούστο των κριτικών που κλήθηκαν να καταθέσουν τις κινηματογραφικές τους απόψεις. Ο Δεσμότης Τουιλίνγκου είναι η κορυφαία ματιά της γυναίκας από έναν άντρα, η ενσάρκωση της αψεγάδιας της μοιραίας από έναν αόρατο βουαγιέρ, η αποθέωση της αιμονής από τον κορυφαίο ειδονοβλεψία σκηνοθέτη όλων των εποχών. Στο φινάλε τιμωρούνται και οι δύο. Αλλά ενώ η Κιμ Νόβακ πεθαίνει δύο φορές, τουλάχιστον ο Τζέιμς Στιούαρτ διασκεδάζει τον πόνο του με τη δικαίωση των υποψιών του, τις απαράμιλες αναμνήσεις πίκρας και πόθου και το ανακουφιστικό χαμόγελο της σπιτικής Μπάρμπαρα Μπελγκέντες. Απ' την άλλη, Ζαν Τιλμάν εμβαθύνει ελεγιακά και σκληρά στην καθημερινότητα μιας νοικοκυράς και μητέρας που καταφεύγει στην πορνεία πίσω από κλειστές πόρτες. Η Ακερμάν είχε δηλώσει πως ο τρόπος που βλέπουν οι άνδρες τις γυναίκες στο σινεμά είναι εντελώς λανθασμένος. Η ηρωίδα της δεν μοιράζεται ποτέ το σώμα της με το κοινό. Ακόμα και σε απονείρευτες σκηνές μέσα στην πανιέρα, σχεδόν κρύβεται από το φακό επειδή έχει μάθει πως αυτή είναι μια ιδιωτική στιγμή και δεν υπόσχεται τίποτα σε κανέναν πέραν της ανιαρής τελετουργίας της καθαριότητας. Αυτά. Σε πρώτη ματιά, οι τρεις και πλέον ώρες που διαρκεί το Ζαν Τιλμάν είναι ένα μικρό μαρτύριο για τον νευριασμένο αμφιβληστροειδή, αυτόν τον εθισμένο σε καταιγισμό μοντάζ και το μυαλό που έχει παραδοθεί στην τρίπρακτη δομή μιας σύγχρονης ταινίας. Αν και μπορεί κάποιος να τη δει όπου θέλει, η εμπειρία της θέασής της σε μια μεγάλη αίθουσα δεν συγκρίνεται, ακριβώς όπως έναν άρχοντα των δαχτυλιδιών, έναν ονό ή οποιαδήποτε περιπέτεια με υπερήρωες. Δεν πρόκειται απλώς για μια παρατεταμένη φεμινιστική δήλωση από μια σκηνοθέτη που αρνήθηκε πολλές φορές, εκτός από την έμφαση και τις φανφάρες, την περιοριστική ταμπέλα της φεμινίστριας, αλλά ένα πορτρέτο αθόρυβης επιβίωσης, της αντοχής σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό, που δίνει την εντύπωση άχαρης όπερας δωματίου σε μια στοϊκά καταπιεσμένη πρωταγωνίστρια και κομπάρσους απρόσωπους άντρες που ασχολούνται με τα δικά τους και φίδονται ευγνωμοσύνης και ενδιαφέροντος. Η οικογένεια ως ανενεργό ηφαίστειο κανονικά. Μόνο το φως που αναβοσβήνει έξω από το διαμέρισμα τη Ζαν Τιλμάν έχει ζωή και μας θυμίζει πως δεν βλέπουμε ακίνητο ταμπλό ή ντοκιμαντέρ σε ένα κουκλόσπιτο που εκλιπαρεί μια δράση, έναν φόνο ή μια έκρηξη που ποτέ δεν έρχεται. Η ανώνυμη, κομψή, περιποιημένη Ζαν τα κάνει όλα μέσα σε εκοφαντική σιωπή και πλήρη αδιαφορία. Μια μέρη Παναγιωταρά του Βελγίου είναι η Ντελφίν Σέιριγκ στην ταινία, ένα δοχείο παραγγελιών και σταθερών ευθυνών, μια υπηρέτρια που έχει καθήκοντα και σπάνια ξεμητίζει, μια ωραία γυναίκα που μοιάζει με διακοσμητικό οικόσιτο, αλλά δεν θεωρεί τον εαυτό της ζώο κανονικό, όπως λέγεται το ελληνικό τραγούδι, δεν της το επιτρέπει η μεσοευρωπαϊκή νοοτροπία και το ρελαντί ταπεραμέντο της. Δεν παραπονιέται και δεν γκρινιάζει. Η Ακερμάν γύρισε την ταινία στα 25 της, το 1975, όταν επισκέφθηκε το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου για μια ρετροσπεκτίβα του Άνο Ζαμούρ, αναπόλυσε με δέος τα χρόνια που ακολούθησαν την πρεμιέρα, μίλησε για το πόσο τη βάρινε η ευθύνη ενός αριστουργήματος, σύμφωνα με κριτικούς που την ένοιαζε η γνώμη τους, και πώς δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει μια ανάλογη καριέρα ακριβώς όπως είχε συμβεί και με την περίπτωση του Orson Welles στον ντεμπούτο του. Εκτός από την Ζαν Τιλμάν και τη διεύθυνση της οικίας της, υπάρχει και άλλη μια ταινία της Ακερμάν στη μεγάλη λίστα, το News from Home, στο νούμερο 52. Άλλες δύο της Ανιές Βαρντά, το Cléo de Saint-Cassette και το Glaneur Glaneuse, τα μαθήματα πιάνου της Jane Campion, το Daisies της Βέρα Χιτίλοβα, το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται της Ελίν Σιαμά, η κόρη της Σκόνης της Julie Dash, το τρομερό Message in the Afternoon της Maya Deren και η Wanda από την πάλε ποτέ σύζυγο του Ηλία Καζάν, την Μπάρμπαρα Λόουντεν, με ομώνυμη αντιηρωίδα, μια Αμερικανίδα αντίστοιχη της Ζαν Τιλμάν, και εκείνη η γυναίκα κάτω από το ραντάρ, εξίσου αγνοημένη αν και πιο περιπλανόμενη. Το 2012, μόνο το τουκιμπούκι του Σενεγαλέζου Τζιμπρίλ Διόπ Μαμπετή εκπροσωπούσε τους σκηνοθέτες αφρικανικής καταγωγής, ενώ φέτος βλέπουμε κι άλλους έξι. Τον Μπάρι Τζένκινς, τον Σπάικ Λι, τον Τσάρλς Μπερνέτ, τον Τζόρνταν Πιλ, τον Ουσμάν Σεμπένε και την Τζούλι Ντάς. Προσθέθηκαν Ασιάτες μάστερς, όπως ο Χαγιάο Μιγιαζάκη με δύο ταινίες, ο Μπον Τζουν Χο και ο Πιτσατπόνγκ Βέρσε Θάκουλ. Παρέμειναν δύο βοβά φιλμ στην εικοσάδα, όπως και καθιερωμένα είδωλα του σινεμά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία του οργισμένου ειδόλου από τα 101 και ο συνολικός αποκλεισμός του Ρόμαν Πολάνσκι, όπως προείπα. Οι σκηνοθέτες που ψηφίζουν χωριστά χάρισαν στο Σκορσέζε την 22η θέση και δεν είχαν πρόβλημα να διακρίνουν τον ατιμόρυτο βιασμό από την αναμφίβολη ιδιοφία του Πολάνσκι, τοποθετώντας το Chinatown στη θέση με τον αριθμό 72. Η διάσταση θεώρησης, αν αναρωτιέστε, είναι εύλογη. Οι σκηνοθέτες κρίνουν τεχνικά και ανθρωπιστικά, ενώ οι κριτικοί προτιμούν την κοινωνική διάσταση και την ανθρωπιστική βέβαια ενός έργου, αναγνωρίζοντας με ακαδημαϊκά κριτήρια και γενικότερη ματιά την όποια σκηνοθετική καινοτομία, συχνά συγκρίνοντας συγχρονικά και αξιολογώντας ιστορικά. Το γκρουπ επιλέκτων του Sight and Sound αποτελούν όχι μόνο κριτικοί αλλά διευθυντές φεστιβάλ και μουσείων, προγραμματιστές και curators, ιστορικοί και ακαδημαϊκοί με ειδικότητα και κατεύθυνση στον κινηματογράφο. Ο λόγος που δεν ψηφίζουν μόνο κριτικοί είναι απλός και δίκαιος. Οι ταινίες τέχνης, οι συνεφίλ αν θέλετε, βρίσκουν καταφύγιο σε ειδικές αίθουσες πλέον, φεστιβάλι και ειδικευμένα sites που έχουν αναπληρώσει μια διανομή που δυσκολεύεται να τις χωρέσει. Τις μισές από τις ψηφισμένες 100 του Sight and Sound μπορείτε να τις βρείτε συγκεντρωμένες σε boutique πλατφόρμες όπως το Criterion Collection. Η επιλογή των περισσότερων ταινιών στη λίστα αυτή συνιστά μια αντίσταση κατά της τάσης για ομογενοποιημένο σινεμά πολυκαταστημάτων, αφού ο ανταγωνισμός δεν επιτρέπει στο μαγαζάκι της γωνίας να μπει στη λαμπερή μαρκίζα των υπερηρώων, των ατελείωτων sequels και των remakes, αλλά και της ανόδου του πολύμορφου τηλεοπτικού φορμά. Δεν το κρίνω, χάσμα πάντα υπήρχε, αλλά τώρα έχει βαθύνει σε ένα θρηματισμένο τοπίο. Θα πείτε τώρα, τις μισές και παραπάνω από τις μεγαλύτερες ταινίες όλων των εποχών, κατά τους συγκεκριμένους κριτικούς πάντα, δεν τις έχω δει και δεν τις έχω ακούσει καν. Και κάποιες από αυτές τις είδα κάποτε, ίσως και όχι ολόκληρες, και δεν τις χάρηκα κιόλας. Σε παλιότερους και ίσως παρετημένους συνεφίλ, η φάση θυμίζει κάποια αναγκαστικά ιδιαίτερα κουλτούρα σε αίθουσες τέχνης από τα 70s και τα 80s, τότε που παρακολουθούσαν την εναλλακτική διανομή και τα αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, έλλειψη φεστιβάλ, ίντερνετ και DVD για γνώση, πληροφορία και επιμόρφωση. Άλλη καιρή σίγουρα, αλλά η επιλογή της Ζαν Τιλμάν είναι ένα καμπανάκι για επαναφορά της πολιτικοποίησης που εξέλιπε. Δεν είναι καινούργια ταινία. Πάνε 47 χρόνια από τότε που ήρθε για να προβληματίσει με τη γυναικεία ματιά που Ακερμάν αρνήθηκε να κλείσει σε ένα φεμινιστικό κουτί, να αντικρίσει ψύχραιμα και πονετικά τη γυναίκα απευθείας στα μάτια, με το να εξαντλήσει την τελετουργία της άδοξης ζωής της λεπτό προς λεπτό, οπωσδήποτε είναι ένα επίτευγμα. Και είμαι πολύ υπέρ μιας τέτοιας επιλογής. Είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ειλικρινώς, όχι, θα απαντήσω. Όχι μόνο ως κριτικός, αλλά και ως λευκός μεσήλικας. Αλλά την είδα ξανά ολόκληρη, πριν από μερικές μέρες, μετά από δεκαετίες. Εξακολουθώ να την εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως επίσης εκτιμώ την πρόκληση της επισήμανσης και της ανακάλυψης. Όχι μόνο αυτής, αλλά και πολλών ακόμα που είναι πολύ εύκολο και σχετικά ανέξοδο να βρει το κοινό, όποτε θελήσει. Ακόμα και σε επιλογές που δεν μου πολύ αρέσουν, γιατί τις βρίσκω φορσέ και βιαστικές, όπως τη Σελίν Σιαμά, υπάρχουν αντίστοιχες που εκφράζουν απλά αντίθετο προσωπικό γούστο, όπως το A Brighter Summer Day, μια καλή ταινία από το 1991 του Edward Young, που ωστόσο απορώ γιατί εκτόπισε άλλες καλύτερες συγγενούς είδους, ακόμα και επιγόνων του, όπως ο Λαντίας, ή διαφορετικού ύφους που αγνοήθηκαν. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι αυτό, και πάντα μια λίστα γύρι συζητήσεις, ήπιες και πολιτισμένες πια, που αφορούν λιγότερους, αφού η πλειοψηφία κόπτεται και διαμαρτύρεται έντονα μόνο με τα spoiler alert. Από την άλλη, οι πολλώσεις εξαπλώνονται σε όλα τα επίπεδα και εγκαρσίως στις κοινωνίες, πώς θα μπορούσε ο κινηματογράφος να αποτελεί εξαίρεση. Πάρτε για παράδειγμα την πολύ πρόσφατη ανακοίνωση των βραβείων των κριτικών της Νέας Υόρκης. Αφού η καλύτερη ταινία πήγε στο TAR, το σενάριο στα πνεύματα του Ινισέριν, Μάρτιν Μακδόνα, και τα βραβεία στους πρωταγωνιστές των ταινιών αυτών, δηλαδή την Κέιτ Μπλάνσετ και τον Κόλιν Φάρελ, οι έγκριτοι συνάδελφοι του Μεγάλου Μήλου επιφύλαξαν τη μεγάλη τους έκπληξη στην κατηγορία της σκηνοθεσίας. Έδωσαν την τιμητική τους διάκριση στον S.S. Ρατζαμούλη για το RRR, που μπορείτε άνετα να δείτε στο Netflix για να μην ψάχνεστε. Και όταν λέμε άνετα, κυριολεκτό. Θα γελάσετε, θα κλάψετε, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό με όσα συμβαίνουν σε 3,5 ώρες. Δεν θα το πιστεύετε. Θα σας φύγει το σκάλπ με την τεχνική δυνότητα της πιο ακριβής ινδικής ταινίας στα χρονικά, που μην ξαφνιαστείτε αν τη δείτε και στα Όσκαρ. Είναι Tollywood, δηλαδή κάτι σαν Bollywood στην ακόμα πιο περιφερειακή διάλεκτο, Τελούγκου. Έχει αστρονομικές σκηνές δράσης με άγρια ζώα και αγριεμένες μοτοσυκλέτες. Μουσικοχορευτικό νούμερο ολκής με τυράντες. Ρεβιζιονιστική υπόθεση με αγωνιστές που θέλουν πάση θυσία να βάλουν μπουρλότο σε απεχθείς Βρετανούς αποικιοκράτες στο Δελχή του 1920 και να πάρουν πίσω μια απαχθήσα ανήλικη ορφανεμένη χωριατοπούλα. Έχει φιλία και προδοσία, μέλο και αφέλεια, πάθος που στάζει δάκρυα σε κάθε καρέ, ασταμάτητο άξιον και χορογραφημένες σεκάνς που ξεσκονίζουν το λεξικό της πλανοθεσίας και διατρέχουν όλα τα σύγχρονα εφέ. Να φανταστείτε πως οι τίτλοι αρχής μπαίνουν στο 400 λεπτό, όταν έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη από τις πολλές ταινίες μικρού μήκους που συναποτελούν το Rise, Roar, Revolt, που είναι το ακρονίμιο του ακαταλαβίστικου τίτλου. Να το πω αλλιώς, είναι η ταινία που δεν τόλμησε να κάνει ο Ταραντίνο γιατί είναι Αμερικανός και δεν είναι ικανός να γυρίσει ο Γουατίτη γιατί δεν είναι ικανός να τη γυρίσει. Και γιατί νομίζω πως την επέλεξαν οι Νεορκέζοι σνόπ θεωρητικοί. Με αυτόν τον τρόπο απάντησαν στη Marvel και την DC, λέγοντας πως ένας Ινδός τεχνίτης με ψυχή δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε κόμιξ και με τα σύμπαντα για να κατασκευάσει ένα υπερθέαμα, και αν πρέπει να διαλέξουμε ένα σινεμά εντυπώσεων, ας βρούμε κάτι που δεν κρύβει κανένα πασχαλινό αυγό, τα λέει όλα εμφατικά και αθώα, ξέρει από σινεμά που λένε και σίγουρα δεν έχει κουραστεί αφού δεν έχει όμοιό του, δεν έχει προηγούμενο και μάλλον δεν θα επαναληφθεί, αν και για το τελευταίο δεν ορκίζομαι. Σίγουρα είναι ένα βραβείο δήλωση ήττα της βετεράνου θεωρητικού και μέλους των New York Film Critics Amy Tobin του Film Comment, που εκφράστηκε σφοδρά εναντίον του ΤΑΡ, το κατηγόρησε ως ρατσιστικό και ήθελε το Ιο και το Γέρζι Σκολιμόφσκι πολύ ψηλά, και μεγάλη αν και έμεση νίκη για μια ταινία όπως το RRR, που στέκει στον αντίποδα του αργού σινεμά της Αντάλα Κερμάν και χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση, τρολάρει επικά τις προγραμματισμένες υπερπεριπέτειες και τα ανελέητα εξυπνακίστικα μέτα. Και μετά από όλα αυτά, πού πάμε, θα πω εγώ σε πολλές κατευθύνσεις, που συμπεριλαμβάνουν διαφορετικούς δημιουργούς και περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτες. Σε άλλους τίτλους, με ονοματεπώνυμα ξεχασμένα ή και χαμένα στη σκόνη του χρόνου. Και ειδικότερα μένουμε για λίγο στη διεύθυνση της Ζαν Ντιλμάν, που δεν φανταζόταν ίσως η Σαντάλα Κερμάν, η οποία αυτοκτόνησε από κατάθλιψη πριν από μερικά χρόνια, πως θα τύχαινε τόσο μεγάλης αναγνώρισης φέτος. Η ψηφοφορία στο Sight and Sound έδειξε, αν μη τι άλλο, πως τα τοτέμ υποχωρούν μερικές θέσεις και τα ταμπού αναθεωρούνται ριζικά.
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Pulp Fiction με το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για το LIFO.gr. Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO.